Norðausturkjördæmis Einar Már Sigurðarson.
Frú forseti, umræða um Háskólann á Akureyri er ekki ný í þessum sölum, en hún er yfirleitt jafn ánægjuleg eins og nú. Það er að segja að það er gífurleg samstaða þessa stofnun. Það virðast allir vilja sem best við bakið á henni standa. En hins vegar er það svo að það hefur staðið á verkum. Og það er það sem meginmáli skiptir, það er það að aukið fjármagn fáist til stofnunarinnar. Það er óþolandi fyrir stofnun eins og Háskólann á Akureyri sem er í miklum vexti, sem hefur þá sérstöðu við ríkisháskólann að vera yngstur þeirra og vera sá háskóli sem vex hvað mest, að vera stöðugt í fjárhagserfiðleikum. Þess vegna er það fagnaðarefni sem kemur fram í máli hæstvirts ráðherra að það sé verið að vinna því nú sameiginlega með stjórnendum háskólans að taka á málinu og vonandi til framtíðar. Þannig að það þurfi ekki ár eftir ár eins og verið hefur undanfarin ár að vera hér með breytingatillögu við fjárlög sem stjórnarmeirihlutinn fellur jafnharðan. En þannig hefur það verið undanfarin ár og það er sérstakt hjá háttvirtum þingmanni Halldóri Blöndal að telja það að einhverjir þingmenn Samfylkingarinnar hafi nú á síðustu dögum verið að fá áhuga fyrir þessari stofnun. Háttvirtur þingmaður ætti bara að fara nokkur ár aftur í tímann. Ég þori ekki að fullyrða hversu mörg. Við höfum verið með breytingatillögu við fjárlög það að auka fjárframlög til Háskólans á Akureyri. Af þeirri einföldu ástæðu að það hefur ætíð verið þörf á slíku. En þess vegna tek ég undir með hæstvirtur ráðherra að það er mikilvægt að nú þegar verið er að vinna þessum málum að það finnist lausn til frambúðar. Og það er líka ánægjulegt að hæstvirtur ráðherra komi hér og eyði þeirri sögusögn sem var til í Kastljóssþætti sérkennilegu nú fyrir ekki mörg löngu síðan. Það sem kom í ljós að það virtist vera tveir þingmenn háttvirtir Framsóknarflokksins í kjördæminu væru búin að taka málið úr höndum hæstvirts ráðherra. Það er ánægjulegt að málið er nú í eðlilegum farvegi og ég tek undir það sem komið hefur fram hér áður að hæstvirtur ráðherra hefur allan stuðning þingheims til þess að bæta hag Háskólans á Akureyri.
Næstu tekur máls háttvirtur fyrsti þingmaður Reykjavík